τη Μεγαρίτη και τα λοιπά, τις έχουμε υπόψη μας, αλλά έχουμε πολύ μεγάλο πλούτο στην Ελλάδα και η έρευνα και η καταγραφή είναι πίσω σε αυτό το κομμάτι. Δεν θα μπω τώρα σε λεπτομέρειες, αλλά γενικά υπάρχει πολύ χώρο εξέλιξη στον χώρο του ελαιολάδου στη χώρα μας. Αυτά είναι ολίγης. Δεν ξέρω αν θέλετε να σας πληρώσω κάτι άλλο, κάποια πορεία, έτσι, να το πληρώσω.
Δεν ξέρω αν έχετε εσείς κάποια πορεία, Αλέξανδρε, Άγγελε. Όχι.
Εγώ έχω μια ερώτηση. Ναι. Η μείωση της παραγωγής του ελαιολάδου βοήθησε να το εκτιμήσουμε και την ποιότητά του?
Όχι, γιατί έγινε κάπως απότομα.
Ναι. Απλά το έχω πάντα πορεία, δηλαδή μήπως όθησε και να πούμε όχι, τι έχουμε, γιατί έχουμε στα χέρια μας.
Ναι.
Ναι.
Εγώ θα πω όχι, γιατί δεν έχουμε γνώση των ποιοτικών χαρακτηριστικών, της αξίας του προϊόντος αυτού καθεαυτού. Επομένως αυτή τη στιγμή απλά μας φάνηκε υπερβολή η τιμή που έχει πάρει το ελαιόλαδο αυτή τη στιγμή, τίποτα άλλο. Ναι. Αυτό δεν ναι. θεωρώ ότι έχει γίνει κάποια εκτίμηση της αξίας του.
Υπάρχει και κάποια λογική σε αυτό, τη στιγμή που είμαστε συνηθισμένοι σε μια αλφα τιμή, να πηγαίνει στα διπλάσια ή τριπλάσια, κάπως...
Έχει πέσει τα πενταπλάσια.
Ναι, αλλά είναι λογικό όμως και να υπάρχει αυτή. Αλλά είναι και από την άλλη λογικό ότι θα πρέπει σιγά σιγά να μάθουμε να ξεχωρίζουμε τις ποιότητες.
Έτσι ακριβώς.
Λοιπόν.
Τι να πούμε τώρα, να κάνουμε μια εισαγωγή, έτσι να αρχίσουμε λίγο να μιλάμε για τα θετικά χαρακτηριστικά του ελαιολάδου.
Ναι, να μιλήσουμε για αυτά ή πάμε στη γευσυγνωσία και μας τα λες καθοδόν όπως θέλεις.
Ωραία. Λοιπόν, πριν ξεκινήσουμε τη γευσυγνωσία, ναι, να πούμε 2-3 έτσι θεωρητικά πράγματα για να ενημερωθούν και οι ακροατές μας σε περίπτωση που δεν τα γνωρίζουν. Το ελαιόλαδο, όπως και το κρασί, έχει φρουτόδι. Mm-hmm. Στη μύτη, λοιπόν, όταν μυρίσουμε ένα ελαιόλαδο, περιμένουμε να βρούμε κάποια αρώματα. Τα αρώματα που θέλουμε να βρίσκουμε είναι φρέσκα αρώματα, πράσινα, γρασίδι, θα τα πούμε λίγο αναλυτικότερα παρακάτω. Αν οι ελιές μας είναι πιο όριμες κατά τη συγκομιδή και την ελαιοποίηση, περιμένουμε πιο ήπια αρώματα, πιο φρούτα, πιο βουτυρώδη αρώματα. Οπότε βλέπουμε ότι και εδώ έχουμε μια διαφοροποίηση στα αρώματα του ελαιολάδου ανάλογα με την οριμότητα, την ορίμανση του καρπού της ελιάς.
Όπως ακριβώς έχουμε και στο κρασί. Και στο κρασί.
Επίσης να πούμε ότι ένα πολύ σημαντικό ποσοστό των αρωμάτων και του προφίλ του ελαιολάδου προέρχεται από τις τεχνικές του ελαιοτριβείου, στην διαδικασία της ελαιοποίησης. Το ελαιόλαδο είναι και αυτό ένα τεχνικό προϊόν, θα τολμήσω να πω. Δηλαδή όποια παρέμβαση κάνεις και κατά τη συγκομιδή αλλά και στην ελαιοποίηση θα σου δώσει αποτελέσματα
και στον ελαιόνα πιο μπροστά η καλλιέργεια.
Ναι, σίγουρα. Εντάξει, το βασικότερο είναι ο καρπός σου να είναι υγιής.
Ναι.
Από εκεί ξεκινάμε και μετά έχει να κάνει με το, για παράδειγμα θα πω, έχει πολύ σημασία στο αν κάνει ζέστη κατά την ημέρα της συλλογής. Καταρχάς να πούμε ότι ο καρπός πρέπει να ελαιοποιείται την ίδια μέρα της συγκομιδής, γιατί διαφορετικά ξεκινάει η ζύμωση μέσα στον καρπό, επομένως είναι πολύ πιθανό να έχουμε αρνητικά αρώματα. Και το δεύτερο, ας πούμε, είναι όταν έχουμε ζεστό καιρό, που τα τελευταία χρόνια έχουμε ζεστό καιρό.
Συνέχεια.
Τις ημέρες της συγκομιδής, έτσι τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο, για παράδειγμα, είναι πολύ πιθανό, ας πούμε, πρέπει να διατηρήσεις κάπως δροσερό τον καρπό σου, για να το πω έτσι. Mm-hmm. Χαρακτηριστικά σε άλλες χώρες έχουν θαλάμους ψήξεις, φανταστείτε, mm-hmm, για να κρατάνε τον καρπό μέχρι να τον πάνε στο ηλιοτριβείο.
Και εδώ έχουμε παρόμοια με το κρασί που έχουν δροσερό.
Ναι.
Κρατάνε δροσερό τον καρπό πριν την.
Βέβαια, υπάρχουν ειδικά ψυγεία, υπάρχουν
για τους ίδιους λόγους. Γιατί γίνεται εξωτερική αμάγνωση.
Ακριβώς.
Επομένως βλέπουμε ότι υπάρχουν πάρα πολλοί παράγοντες που καθορίζουν την ποιότητα και τα αρώματα και το αρωματικό προφίλ του ελαιολάδου. Οπότε σε ένα ελαιόλαδο θέλουμε καταρχάς να βρούμε το φρουτόδες του. Είναι το πρώτο θετικό χαρακτηριστικό που ψάχνουμε. Υπάρχουν εκπαιδευμένοι γευσηγνώστες ελαιολάδου, τα panel test, στα οποία στέλνεις τα δείγματά σου, έχουν μακροχρόνια εμπειρία στην γευστική δοκιμή του ελαιολάδου, θα σου πούνε τι εντοπίζουν κτλ. Οπότε το πρώτο θετικό είναι τα φρουτόδη. Το δεύτερο θετικό χαρακτηριστικό που ψάχνουμε σε ένα ελαιόλαδο είναι το πικρό του.
Πικρό του.
Πικρό. Θέλουμε να έχει πικρό το ελαιόλαδό μας, το οποίο το νιώθουμε στη στοματική κοιλότητα, έτσι. Νομίζω ότι στα κρασιά δεν θέλουμε να έχει πικρό,
όχι,
έτσι
πικρό. Πολλές φορές υπάρχει.
Έχουμε το ξινό, όμως το όξινο.
Ναι. Το πικρό λοιπόν είναι θετικό χαρακτηριστικό και το τρίτο θετικό χαρακτηριστικό είναι το πικάντικό του. Το πικάντικο που το νιώθουμε στο πίσω μέρος του στόματος και στην αρχή του λαιμού μας. Είναι το πιπεράτο, αυτό που μας καίει, που πολλές φορές στην Ελλάδα.
Στην επίγευση, στο τέλος δηλαδή, όταν το καταπιούμε ή όταν το έχουμε.
Όταν το καταπιούμε,
ναι,
στο μάλιστα. πάνω μέρος του λαιμού, γιατί ναι, στο ναι. κάτω είναι το ταγκό, είναι αρνητικό, δεν το ναι. θέλουμε. Οπότε, φρουτόδι, πικρό, πικάντικο, αυτό το κάψιμο που λέμε τσίτο λάδι στην Κρήτη και δεν το θέλουμε, είναι από τα θετικά χαρακτηριστικά. Και να πούμε ότι το πικρό και το πικάντικο προέρχονται από τις φενόλες. Όπως έχουμε και τις πολυφενόλες στα κρασιά, αν δεν κάνω λάθος.
Αυτό είναι το κοινό χαρακτηριστικό τους και, ναι. και του καφέ, ότι όλα αυτά έχουν πολυφενόλες.
Έχουν φενόλες, που να πούμε
οπότε η φενόλες σημασία, είναι... πάνω κάτω είναι στο ίδιο
ναι.
μήκος κύματος.
Ναι, ακριβώς. Οι φενόλες είναι τα φυσικά διοξειδωτικά, προστατεύουν και τα κύτταρά μας και τα συναφή. Επομένως το θέλουμε, θέλουμε το λάδι μας να έχει λίγο πικρό και λίγο πικάντικο, να μην είναι flat.
Ναι.
Πολλοί κόσμος στην Ελλάδα το έχει μάθει το λάδι να είναι
flat.
Το πικάντικο δεν το θέλει. Χαρακτηριστικά είναι αυτό ότι πολλοί αφήνουν το φρέσκο λάδι ανοιγμένο να παίρνει οξυγόνο, να εξειδωθεί, να φύγουν οι φενόλες, να φύγει το πικάντικο και το κάψιμο για να το καταναλώσει. Επομένως θέλουμε μία μικρή επανεκπαίδευση σε αυτό το κομμάτι πάνω. Έτσι.
Μάλιστα. Πολύ σπουδαίο αυτό και ναι. πρέπει να βρεθεί τρόπος να γίνουν οι εκπαιδεύσεις του.
Ναι.
Γι' αυτό βλέπουμε ότι τα τελευταία χρόνια έχει γίνει πολύ της μόδας το πρώην γονάδι.
Της πρώην συγκομιδής που λέμε, το early harvest. Ναι. Γιατί ναι. όταν ο καρπός είναι πράσινος και άγουρος, τώρα υπάρχουν παραγωγοί που κάνουν early harvest και που είναι μεγάλη συζήτηση αν το λέμε εν τέλει early harvest, πρώιμη συγκομιδή. Σε πάση περιπτώσει, όπως και στο χώρο του κρασιού, υπάρχουν τώρα αυτές
ναι, ναι.
οι συζητήσεις.
Εμείς που το λέμε εδώ.
Αγουρέλαιο.
Ναι, σωστά. Δίνουν πολύ έντονα πικρά και πικάντικα γιατί έχουμε υψηλότερο φαινολικό φορτίο.
Βέβαια, υπάρχουν, έχω συζητήσει με ανθρώπους οι οποίοι τους αρέσει πάρα πολύ αυτό. Η αγκουρίλα στο φρέσκο λάδι, τους
ναι,
αρέσει.
Ναι.
Και υπάρχουν άλλοι οι οποίοι δεν το θέλουν,
ναι.
τους ενοχλεί.
Γιατί σου λένε το αγκουρέλα το βάζει σαλάτα, ενώ το άλλο το λάδι...
Για το μαγείρεμα, για το φαγητό, ναι. έτσι. Ναι. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι το αγκουρέλαιο πολύ το καταναλώνουν σαν φαρμακευτικό. Mm-hmm. Ένα ποτηράκι, ένα κουτάλι το πρωί κτλ. Και σύμφωνα και με αυτά που λένε και οι σεφ, ας πούμε, είναι λίγο πιο δύσκολο να το συνδυάσεις με πιάτα, γιατί είναι πολύ έντονο ο χαρακτήρας.
Βέβαια.
Είναι και περιορισμένη η χρήση του. Σαλάτα είναι πολύ εύκολη χρήση, ψωμί, ωραία, τέλεια. Mm. Μετά θέλει λίγο διαχείριση προσεκτική. Ενώ το πιο ήπιο ελαιόλαδο είναι πιο ευέλικτο.
Πιο εύκολο.
Ένα νόημα που ίσως είναι πιο γαστρονομικό. Όπως λέω στο
καθένα. Ναι, σωστά.
Ενδεχομένως, δεν τον ξέρω, δεν τον γνωρίζω αν υπάρχουν το
χρησιμοποιούν. Με τεχνικές διάφορες μπορεί να το αναδείξει.
Ναι.
Όταν είναι ένα δύσκολο κρασί, πιστεύω ότι είναι πιο γαστρονομικό.
Ναι.
Ενδεχομένως να είναι και στο λάδι κάτι.
Ναι, σίγουρα είναι.
Να πούμε φυσικά ότι υπάρχουν τα ήπια ελαιόλαδα, τα μέτρια ένταση και τα ρομπάστα, τα έντονα ελαιόλαδα. Υπάρχει μια κλίμακα από ό,τι κατάλαβα και στο κρασί από το 0 μέχρι το 10, όπου αξιολογούνται τα θετικά, το φρουτόδες, το πικρό και το πικάντικο.
Mm-hmm.
Σίγουρα για να πούμε ότι ένα ελαιόλαδο είναι εξαιρετικό παρθένο, αυτό μου αρέσει πάρα πολύ όταν το εξηγώ στον κόσμο, είναι το αγαπημένο μου. Ρωτάω τους πάντες, ειδικά στους επισκέπτες που κάνουμε για εξηγνωσία.
Μια σιγμούλα.
Πολίτικα 898 στα FM.
Για συνέχισε τώρα αυτό που είπες στο αγαπημένο σου.
Το αγαπημένο μου, όταν κάνω τη γευσυγνωσία στους επισκέπτες, τους θέτω πάντα το ερώτημα. Καταναλώνετε εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο? Ναι, φυσικά. Τι είναι το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο?
Ναι, φυσικά.
Εξαγωγή εμψυχρό, first cold pressed, οξύτητα χαμηλή. Το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο έχει δύο κομμάτια, είναι η χημική του σύσταση.
Πώς το είπες ξανά πιο σιγά, πιο καθαρά?
Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο.
Μάλιστα.
Είναι εξήγησε η χρονίδα του ελαιολάδου.
Εξήγησε πώς είναι λοιπόν αυτό.
Λοιπόν, ένα ελαιόλαδο για να δούμε σε ποια κατηγορία ανήκει, θέλει καταρχάς την χημική του ανάλυση. Εξετάζουμε την οξύτητα. Θυμήστε που μου να πούμε λίγο για την οξύτητα μετά, παρένθεση.
Mm-hmm.
Κυρούς, υπεροξίδια, δείκτες δέλτα. Τα χημικά χαρακτηριστικά, την χημική σύσταση του ελαιολάδου. Πρέπει να έχουμε συγκεκριμένες τιμές και θα πούμε ότι είναι εξαιρετικό παρθένο ή παρθένο ή ελαττωματικό ή λαμπάντερ.
Αυτό.
Σε χημικό εργαστήριο.
Αυτό βγαίνει στο χημικό εργαστήριο.
Σωστά.
Εγώ δοκιμάζοντάς το, πώς μπορώ να το.
Δεν μπορούμε.
Δεν
τη
μπορούμε.
Χημική σύσταση του ελαιολάδου δεν μπορούμε να την καταλάβουμε με τη γευστική ροή.
Δεν υπάρχει κάτι, κάποια χαρακτηριστικά που θα τα αισθανθώ και θα πω «Α, αυτό πρέπει να είναι».
Όχι, είναι καθαρά θέμα
τιμών. Ναι. Ανάλυσης και τιμών.
Ναι, ναι.
Μάλιστα.
Και εδώ μου δίνεις μια πολύ ωραία πάσα να πούμε λίγο για την οξύτητα.
Λοιπόν.
Στο κρασί μιλάμε για οξύτητα, είναι κάτι που δοκιμάζοντας το κρασί την αντιλαμβανόμαστε. Την οξύτητα του ελαιολάδου. Δεν αντιλαμβανόμαστε γευστικά.
Αχα.
Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Η οξύτητα του ελαιολάδου είναι ένα χημικό χαρακτηριστικό που μας δείχνει πόσο έχουν οξυδωθεί, πόσο έχουν διασπαστεί οι δεσμοί των λιπαρών οξέων. Είναι αυτό. Πόσα ελεύθερα λιπαρά οξέα κυκλοφορούν μέσα στο. Είναι τεχνικός χημικός όρος.
Ούτε και αυτό μπορείς με την εμπειρία
δεν
να το νιώσεις.
Η οξύτητα του κρασιού.
Δεν μπορείς να το νιώσεις δηλαδή.
Ορίστε.
Δεν έχει οξέα.
Τα οξέα δεν τα καταλαβαίνεις τη γεύση σου στην πραγματικότητα. Αυτό που συμβαίνει είναι ότι ένα ελαιόλαδο που έχει οξύτητα σημαίνει ότι έχει προέλθει από μη υγιή καρπό ή από μη θετικές ευνοϊκές συνθήκες. Αυτό θα μας δώσει κάποιο ελάττωμα. Οπότε συνήθως τα ελαιόλαδα που έχουν υψηλή οξύτητα έχουν και κάποιο ελάττωμα στη γεύση. Αλλά δεν είναι η οξύτητα αυτή καθεαυτή που θα αντιληφθούμε εμείς δοκιμάζοντας τα ελαιόλαδα.
Μάλιστα, δεν είναι συγκεκριμένο το ελάττωμα, μπορεί να είναι πολλά.
Μπορεί να είναι το ταγκό, ταγκισμένο συνήθως είναι, γιατί είναι η οξύδωση και η οξύτητα πάνε μαζί. Τώρα δεν μου έρχεται. Το ταγκισμένο είναι το πρώτο ελάττωμα, έτσι το πολύ δυνατό που μου έρχεται όταν έχουμε να κάνουμε με οξύτητα.
Θα έχει και άσχημη. Και άσχημο αρώμα.
Ναι.
Εδώ έχουμε διαφορά.
Είναι σαν λαδοπογιά, μυρίζει έτσι μια κυροπογιά, ένα παλιό χρώμα είναι το ταγκισμένο. Το πολύ ταγκισμένο ελάττωμα έχει αυτό το χαρακτηριστικό άρωμα. Οπότε η μία ανάλυση είναι χημική. Οπότε είναι οι τιμές που θέλουμε να έχουμε και η άλλη ανάλυση είναι η οργανοληπτική. Οι γευστικνώστες, η γευστική δοκιμή. Και αυτές οι δύο αναλύσεις μετράνε 50-50 στο χαρακτηρισμό του ελαιολάδου. Δεν είναι λίγο το ένα, λίγο το άλλο. Επομένως, εγώ ως παραγωγός ή όποιος παραγωγός, αν θέλει να είναι συνεπής και να νομοταγής και νομότυπος, γιατί υπάρχει πολύ αισθητή νομοθεσία για το ελαιόλαδο, όπως και για τα κρασιά που τα αντιλαμβάνομαι, πρέπει να έχω πιστοποιητικά από δύο εργαστήρια. Τη χημική ανάλυση και την οργανοληπτική ανάλυση, όπου οι γευστικνώστες θα δοκιμάσουν, θα ψάξουν να βρουν τα θετικά χαρακτηριστικά και δεν θέλουν να βρουν κανένα ελάττωμα. Γιατί έχουμε και τα αρνητικά, έτσι όπως είπαμε το ταγκισμένο. Μπορεί να είναι η μούργα, μπορεί να είναι κρασόδες, για παράδειγμα. Άπαξ και βρεθεί ένα ελάττωμα, όσο μικρό και να είναι, στην κλίμακα 0 με 10, το ελαιόλαδο μας δεν είναι εξαιρετικό παρθένο πλέον.
Μάλιστα.
Πάει στο παρθένο, κατευθείαν.
Ωραίο λάδωμα που τσακωθεί, κρασόδες.
Και έχουμε και τη διαφορά. Εδώ η οξύτητα είναι ραχοκοκαλιά στο κρασί.
Ναι.
Και δεν είναι κάτι κακό, ενώ στο λάδι σημαίνει κάποιο ελάττωμα.
Και πολύ βασική διαφορά μεταξύ ελαιολάδου και κρασιού φυσικά είναι ότι το ελαιόλαδο όσο παλιό χειροτερεύει. Δεν είναι σαν το κρασί.
Και το κρασί δεν είναι πάντοτε.
Εσύ το ξέρετε αυτό, αλλά από ό,τι ακούω εγώ εδώ με είχε συνοπάρει κουβέντα, περιμένουμε 1-1,5 χρόνο να δούμε
εντάξει, πώς θα γεμίσει, αυτό είναι ακόμα φρέσκα πράγματα. Παλιό στο κρασί πάμε σε πολλά χρόνια.
λοιπόν,
το ελαιόλαδο τη στιγμή που θα παραχθεί αρχίζει και πέφτει η ποιότητά του.
Οπότε στην αρχή είναι πολύ καλύτερο.
Ναι. Επομένως είναι ζητούμενο το ελαιόλαδο να το καταναλώνουμε όσο το δυνατόν πιο κοντά στην ημερομηνία παραγωγής του.
Πάμε να δούμε τώρα τη γευστηγνωσία.
Λοιπόν, εδώ οι ακροατές δεν βλέπουν τα ποτήρια. Υπάρχουν συγκεκριμένα ποτήρια γευστηγνωσίας που χρησιμοποιούν οι γευστηγνώστες. Εμείς τώρα εδώ δεν έχουμε τα κατάλληλα αυτή τη στιγμή. Τα ποτήρια της γευστηγνωσίας είναι κύλα, είναι ή μπλε χρώματος, γιατί επίσης δεν θέλουμε να βλέπουμε το χρώμα του ελαιολάδου, έτσι, σε αντίθεση με το κρασί, γιατί το χρώμα του ελαιολάδου δεν είναι δείκτης ποιότητας. Υπάρχουν ποικιλίες που έχουν χλωροφύλλη και θα μας δώσουν πράσινο χρυσό ελαιόλαδο. Υπάρχουν ποικιλίες που έχουν περισσότερα καροτένια, θα μας δώσουν πιο ξανθό χρυσό, ναι.
Δεν είναι χαρακτηριστικό ποιότητα.
Όχι, δεν θέλουμε να επηρεαστούμε από το χρώμα. Οι γευστηγνώστες τουλάχιστον, οι δήμονες, έτσι. Οπότε υπάρχει ένα κύλο ποτηράκι, το οποίο έχει ένα καπάκι από πάνω. Τώρα εμείς δεν το έχουμε, θα καλύψουμε το ποτήρι με το χέρι.
Ναι.
Θα το ζεστάνουμε, γιατί σίγουρα θέλουμε να ζεστάνουμε το ελαιόλαδο για να βγουν να αναδυθούν τα αρώματα. Mm-hmm. Θα το γυρίσουμε λίγο να πάει στα τυχώματα του ποτηριού.
Παιδιά, συγκεκριμένη θερμοκρασία το σερβίρισμα.
Το σερβίρισμα. Το σερβίρισμα της γευσηγνωσίας, ναι, αν δεν κάνω λάθος, είναι 26-28 βαθμοί Κελσίου. Υπάρχει συγκεκριμένη συσκευή που μπαίνουν τα ειδικά ποτήρια της γευσηγνωσίας.
Είναι πολύ αρκετά ψηλά.
Ναι,
για να βγάλει.
Είναι βασικό. Και εμείς τώρα δεν έχουμε εδώ το καπάκι, επομένως υπάρχει το καπάκι που σφραγίζει μέσα τα αρώματα.
Για να μείνουν.
Και στη συνέχεια θα πάρουμε, θα μυρίσουμε, είναι τρία τα βήματα της γευσηγνωσίας ελαιολάδου, όπως και στο κρασί.
Ναι.
Εισπνέουμε, μυρίζουμε, να δούμε τι αρώματα μπορούμε να αντιληφθούμε. Δοκιμάζουμε, αφήνουμε το ελαιόλαδο στη στοματική κοιλότητα παίρνοντας αέρα, ακριβώς όπως και στο κρασί, και έπειτα καταπίνουμε, θα το καταπιούμε, γιατί το κρασί ξέρω ότι πολλές φορές δεν το καταπίνουμε, για να δούμε αν έχουμε το κάψιμο στο λαιμό, το πικάντικο στο λαιμό. Επομένως, θα κάνουμε λίγο φασαρία τώρα, έτσι δεν
είναι. Όχι, να διακόψω, το χρώμα στο λάδι παίζει ρόλο.
Μόλις τώρα το είπαμε,
όχι. Δεν είναι.
Δεν μπορείς να δεις κάτι πιο.
Χαρακτηριστικό ποιότητα δεν είναι.
Χαρακτηριστικό ποιότητα δεν είναι. Σίγουρα, σαν καταναλωτής, θες να βλέπεις ένα ωραίο χρώμα ελαιολάδου. Αλλά δεν σου λέει τίποτα.
Το ωραίο σου λέει το πράσινο.
Ναι, γιατί έχει χλωροφύλλο.
Πράσινο είναι το κίτρινο.
Ναι. Δηλαδή, ένα αγουρέλαιο μπορεί κάλλιστα να έχει κάποιο ελάττωμα που να το έχει πάρει από το ελαιοτριβείο και να έχει από νερά ελαιοτριβείου.
Μάλιστα.
Και να μην είναι εξαιρετικό παρθένο. Δηλαδή,
η παλαιώσή του δεν θα επιδράσει το χρώμα. Που δεν το θες, ναι.
Επιδρά στο χρώμα. Η αλήθεια είναι.
Θα είχα δώσει πιο σκούρο.
Πιο ανοιχτό.
Πιο ανοιχτό.
Πιο ανοιχτό γίνεται το ελαιόλαδο όσο περνάει ο καιρό. Ξανθαίνει.
Λοιπόν.
Πάμε τώρα να μυρίσουμε. Παίρνουμε λοιπόν μία ή δύο βαθιές εισπνοές. Ξέρετε πώς γίνεται αυτό. Και προσπαθούμε να βρούμε τα αρώματα. Το ελαιόλαδο συνήθως, μάλλον για να το πω σωστά, κάθε ποικιλία ελαιολάδου έχει μια συγκεκριμένη γκάμα αρωμάτων που μπορεί να μας δώσει.
Mm-hmm.
Έχει να κάνει φυσικά με τις καιρικές συνθήκες, με το υψόμετρο, την ηλιοφάνεια κτλ. Ποια θα αναδειχθούν τις τεχνικές ελαιοποίησης. Υπάρχει μια συγκεκριμένη γκάμα αρωμάτων. Τα πολύ συχνά που θα μπορούμε να βρούμε, αναφέρω τώρα κάποια χαρακτηριστικά γιατί υπάρχει τεράστια γκάμα. Έχουμε φρεσκοκομμένο γρασίδι, έχουμε φύλλα ντομάτα, πράσινη ελιά, πράσινα φύλλα ελιάς. Μπορεί να έχουμε πράσινο αμύγδαλο, μπορεί να έχουμε βότανα, μπορεί να έχουμε σπεριδοειδή, μπορεί να έχουμε φύλλο σικιάς. Μου βρήκανε εμένα φέτος ένα ελαιόλαδο που δοκιμάσανε.
Εδώ σίγουρα έχει γρασίδι.
Έχει γρασίδι. Μπορεί να έχει πράσινη ή όριμη μπανάνα. Για τους ακροατές τα λέω αυτά, εσείς εδώ τα γνωρίζετε πολύ καλά. Μπορεί να έχουμε αγινάρα, την οποία τη βρίσκουμε και στη γεύση. Πάμε λοιπόν να το δοκιμάσουμε το ελαιόλαδο. Θα πάρουμε μια μικρή γουλιά, θα την κρατήσουμε στο στόμα, θα τη γυρίσουμε, θα πάρουμε αέρα.
Όντως, αυτό το ζεστάκι
αναδύεται περισσότερο.
Ναι.
Τώρα δεν είναι τα ιδανικά ποτήρια εδώ, χάνουμε πολύ στην απόσταση αυτή. Αλλά
καταλαβαίνουμε.
Ναι. Ήταν και δική μου παράληψη, είχα ένα πρόβλημα. Δυστυχώς δεν μπορούσα να φέρω μαζί μου τα ποτηράκια που έχω.
Αυτό που είναι κακό για το ελαιόλαδο. Ας πούμε, εμείς το πράσινο μήλο δεν το θέλουμε στο κρασί.
Το θέλουμε. Το πράσινο μήλο είναι από τα θετικά που έχουμε στο ελαιόλαδο.
Είναι το αγόραλο, είναι πολύ
αγγλικό. Ναι. Εντάξει, εξαρτάται πάντα και την ποικιλία. Δεν θέλω να λέω γενικότητες. Λοιπόν. Λοιπόν, το μυρίσαμε το ελαιόλαδο. Θα έλεγα ότι στα αρώματά του το συγκεκριμένο προκαλεί ένα μικρό βήχα, έτσι. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε πικάντικο.
Ψηλά.
Στην αρχή του λαιμού, αυτό είναι το πικάντικο, το χαρακτηριστικό που πολλές φορές μπορεί να μας προκαλέσει και βήχα και είναι θετικό. Το μυρίσαμε το ελαιόλαδο. Η δική μου άποψη είναι ότι είμαστε στην πράσινη πλευρά των αρωμάτων. Έχουμε γρασίδι, έχουμε ντομάτα. Στη γεύση τώρα όταν περνάμε, το πολύ έντονο, το πρώτο πράγμα που αντιλαμβάνομαι στο στόμα είναι το πικρό. Έτσι, στην κορυφή της γλώσσας και στα πλάγια. Είναι τα πράσινα φύλλα ελιάς, πικραμύγδαλο. Και αφού το καταπιούμε, έχει μαύρο πιπέρι στο τελείωμά του, στο πίσω μέρος της γλώσσας, έτσι. Και όταν το καταπιούμε, έχει αυτό το ευγενές κάψιμο που λέμε, το πικάντικό του. Το οποίο μας υποδηλώνει ότι έχουμε τις φενόλες. Η επίγευσή του συγκεκριμένη.
Όχι, να ρωτήσω για το κάψιμο. Τώρα, εμείς, όταν ένα κρασί είναι έντονο, και σου προκαλεί, λέμε ότι έχει έντονο χαρακτήρα. Αυτό το σαλάδι πώς θα το χαρακτηρίζει?
Αυτό είναι μέτρια ένταση.
Okay.
Είναι στη μέση της κλίμακας και το φρουτόδες του είναι γύρω στο 5 και το πικρό πικάδικο είναι γύρω στο 4,8. Κάπου εκεί 4,5.
Ενώ στο 4 το νιώθεις έντονο.
Ναι.
Ναι, ναι. Και μου έκανε εντύπωση τα πιο έντονα από τα
ίδια. Αυτό είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα παρατήρηση. Η κάθε ποικιλία, έχουμε ας πούμε τη Συγκρίτη και την Τσουνάτη, η οποία Τσουνάτη όταν συλλεχθεί και ελοποιηθεί σωστά δίνει εξαιρετική ποιότητα σε ελαιόλαδα. Υπάρχουν κάποιοι συνάδελφοι που κάνουν εξαιρετική δουλειά με την Τσουνάτη στην Κρήτη. Αυτό που δεν κάνουμε στην Ελλάδα είναι να δοκιμάζουμε άλλες ποικιλίες άλλων χωρών. Αυτά τώρα εδώ τα δικά μας τα ελαιόλαδα δίνουν συγκεκριμένες εντάσεις. Υπάρχουν άλλες ποικιλίες από το εξωτερικό που σου δίνουν πικρά και πικάντικα.
Ποια είναι αυτή η ποικιλία?
Αυτή δεν είναι κορονέικη. Η κλασική μας ποικιλία, η κορονέικη. Είναι βέβαια το ελαιόλαδο το συγκεκριμένο της περσινής χρονιάς. Έτσι, δεν έχουμε ξεκινήσει εμείς την ελαιοποίηση φέτος. Αλλά είναι από τις. Εγώ δεν το ονομάζω early harvest, δεν συμφωνώ. Είναι από τις πρώτες ελαιοποιήσεις της σεζόν. Οπότε γι' αυτό έχει κρατήσει ακόμα τα πράσινά του και τα αρώματά του.
Έχει, βέβαια.
Αυτό λοιπόν βλέπουμε ότι πως οι φενόλες, οι υψηλές φενόλες, επηρεάζουν τη μακροζωία του ελαιολάδου. Όσες περισσότερες έχουμε, τόσο μεγαλύτερη αντοχή έχει το ελαιόλαδο στον χρόνο.
Αυτές
πέφτουν στη διάρκεια του χρόνου, ναι, και πέφτουν και όσο περισσότερο οριμάζει ο καρπός φυσικά, έτσι. Επομένως, γι' αυτό τα άγουρα ελαιόλαδα, εντάξει, αυτά που έχουν υψηλές φενόλες, για να το πω σωστά, είναι και αυτά που διαρκούν περισσότερο στο χρόνο. Δηλαδή, όταν έχουμε ελαιόλαδο πολύ πιο όριμου καρπού, θα δούμε ότι πολύ πιο γρήγορα θα αρχίσει να γίνεται flat, για να το πούμε έτσι λαϊκά.
Αυτό, να το πω λαϊκά, είναι πολύ νόστιμο.
Και εμένα μου αρέσει πολύ.
Είναι πολύ νόστιμο και το πίνεις και πολύ εύκολα.
Ναι.
Και πολύ ευχάριστα.
Αυτό είναι μια φιλοσοφία δική μας, του αδερφού μου και του, εμένα και του αδερφού μου. Θέλαμε να φτιάχνουμε ένα ελαιόλαδο το οποίο να είναι ευέλικτο και ευχάριστο στην κατανάλωση και εύκολο για τον καταναλωτή να το χρησιμοποιήσει στην κουζίνα του. Είναι η δική μας φιλοσοφία στο προϊόν που παράγουμε.
Εγώ τώρα, Βαγγέλη, το ήπιες. Μπορώ να μην ρωτήσω.
Ναι, μισό λεπτό να πω κάτι και μετά θα το συνεχίσω. Έχουμε μήνυμα από τον Νίκο Μάνεση.
Πολλούς χαιρετισμούς, εξαιρετικός.
Λοιπόν, καλησπέρα σε όλους. Το μεγάλο χαρτί της Κρήτης είναι το τρίπτυχο ελαιόλαδο, κρασί και χαρούπι. Όποιος συλλάβει συνεργίες των τριών αυτών θα ανοίξει τους εξαγωγικούς ορίζοντες. Χαιρετίσματα σε όλους και στους ακροατές. Νίκο Μάνεση, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμα. Σε ευχαριστούμε που πάντα μας δίνει συμβουλές και πολύ ωραίες ιδέες. Είναι πολύ, πάρα πολύ έξυπνο και λογικό αυτό το οποίο πολύ προτείνει. Οι συνεργίες αυτές με αυτά τα πράγματα σε εξαγωγικές κατευθύνσεις. Αυτό πάρα πολύ ωραίες.
Το χαρούπι είναι superfood.
Ναι.
Παραμελημένο superfood, το οποίο στην κατοχή ολόκληρα χωριά επιβιώσανε.
Από το χαρούπι.
Μόνο χαρούπια. Ναι. Τίποτα άλλο, μόνο χαρούπια.
Έχει τα πάντα μέσα. Πρωτεΐνες, ό,τι μπορείς να φανταστείς. Λοιπόν, Νίκο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά και να συνεχίσεις έτσι να μας δίνεις ιδέες. Χαιρετίσματα από όλους μας. Λοιπόν, τώρα πάμε στην ερώτηση στην οποία.
Μία μικρή παρένθεση. Για μας του χώρου του κρασιού είναι τιμή. Έστω και όχι απλά αναφορά η παινή, μόνο να κάνει για όποιον ξέρει τι σημαίνει Νίκος Μάνεσης. Για μας είναι τιμή μόνο που μας ακούει, που υπάρχει, για μένα τουλάχιστον σαν εινοποιό. Είναι εξαιρετικός.
Και για μας είναι τεράστια η τιμή που ακούει και μας δίνει συμβουλές, παρεμβαίνει και μας λέει τόσα πολλά πράγματα. Τον ευχαριστούμε και του χρωστάμε πάρα πολλά.
Μόνο κάτι για το ήθος. Ο κύριος Μάνεσης, η ευγένειά του είναι το κάτι μοναδικό.
Ναι.
Η απορία δικιά μου, γιατί εγώ δεν είμαι γνώστης ελαιολάδου, απλά με ιντρίγαρε πολύ και θέλω να ξέρω. Εμείς όταν έχει ένα κρασί πολύ οξύτητα, ας πούμε και είναι λευκό, μας αρέσει να το συνδυάζουμε με ψάρια τα οποία είναι λιπαρά ή με λιπαρά τυριά. Τι χαρακτηριστικά του ελαιολάδου πάνε, δηλαδή με τι φαγητά, πώς γίνεται το olive oil pairing?
Λοιπόν, δεν είμαι η δήμον στο food pairing ελαιολάδου και φαγητού, οπότε θα πω πολύ βασικές γραμμές. Γενικά τα ήπια ελαιόλαδα τα συνδυάζουμε, οι βασικοί κανόνες είναι είτε συμπληρωματικά, έτσι, είτε αντιθετικά. Χρησιμοποιούμε το ελαιόλαδο με τα πιάτα.
Δηλαδή κάτι που έχει τόσο έντονο πικρό με λίτρια.
Μισό λεπτό. Οπότε τα ήπια ελαιόλαδα, να το πάρουμε με τη σειρά να μην μπερδεύουμε τον κόσμο. Τα ήπια ελαιόλαδα συνήθως συνδυάζονται με ψάρι, για παράδειγμα. Μη λιπαρό ψάρι, γιατί δεν θέλεις να καλύψεις με λαδίλα, ας πούμε, πικρή το ψάρι σου. Οπότε συνήθως τα ήπια πάνε με τέτοια πρώτη ύλη. Τα μέτρια έντασης είναι πιο ευέλικτα, οπότε μπορείς να τα βάλεις με σαλάτες, με λευκό κρέας κτλ. Και τα πιο έντονα, που αυτό εγώ το ξαναλέω, είναι μέτρια έντασης, έτσι δεν έχετε δοκιμάσει τα πολύ έντονα ελαιόλαδα.
Ναι, ναι.
Τα πιο έντονα ελαιόλαδα συνήθως πάνε με πιο δυνατές γεύσεις, με πικάντικες γεύσεις, πικάντικες σάλτσες, με κόκκινο κρέας. Με τυρί, Ιταλή.
Στην ίδια κατεύθυνση περίπου είμαστε.
Με τυρί, δεν είναι.
Με τα χρυσιά.
Οι Ιταλοί, ας πούμε, πάνω από πίτσες με πεπερώνι και τυριά, βάζουν. Πολύ ωραία.
Τώρα συγγνώμη για την
πλούσια ελαιόλαδα. Και πάλι ξαναλέω, δεν είμαι η Δήμων, οι σεφ αρχίζουν και τα γνωρίζουν τώρα αυτά. Και είναι και καιρός, δηλαδή υπάρχουν πλέον εστιατόρια που κάνουν olive oil lists. Προσφέρουν συγκεκριμένα πιάτα με συγκεκριμένα ελαιόλαδα, οπότε παρουσιάζουν στο κοινό και διαφορετικές ποικιλίες, να μην ξέρουμε μόνο κοροναίκι ή κοροναίκι. Αρχίζει και γίνεται μια ωραία προσπάθεια στην Ελλάδα, έχουμε φυσικά πολύ μέλλον ακόμα.
Μπορεί να συνδυάσει κάποιος με γραβιέρα Κρήτης με κάποιο τοπικό ελαιόλαδο και να το αναδείξει, να το κάνει.
Σίγουρα, εξαρτάται την ποιότητά του που είναι, που βρίσκεται.
Σαν
να
σύγχρονα.
Σαν να βγαίνει τώρα δεν θες να του βάλεις. Κατά τη γνώμη μου, εγώ δηλαδή δεν θα βάζει ελαιόλαδο πάνω την τραβιέρα.
Είναι λιπάρι.
Ναι, έχει το χαρακτήρα.
Δεν θες να του βάλεις
κι άλλο. Απλά εμένα με τσίγκλησε το πικρό που βγάζει το ελαιόλαδο, λέω πώς θα είναι την τραβιέρα.
Επίσης, μια πολύ ωραία πρόταση που νομίζω μας ήρθε από την Ιταλία είναι παγωτό. Με ελαιόλαδο από πάνω.
Ναι, αυτό θα το δοκιμάσω. Είναι εύκολο.
Θα πάμε το ελαιόλαδο, βανίλια ή σοκολάτα παγωτό με ελαιόλαδο από πάνω και είναι μια εξαιρετική πρόταση. Υπάρχουν κοκτέιλ που φτιάχνονται με ελαιόλαδο.
Ναι, αυτό το
ελαιόλαδο.
Υπάρχουν πολύ ενδιαφέρουσες προτάσεις, είναι η αλήθεια.
Μάλιστα. Λοιπόν, επειδή φτάνουμε στο τέλος του χρόνου, να πούμε ότι τα κρασιά που ανοίξαμε σήμερα εδώ θα βρίσκονται από αύριο στο Happy Wine Window Μαλικούτη 16 στο κέντρο του Ηρακλείου.
Συν το θραψαθύρι.
Και το θραψαθύρι, το οποίο για κάποιο δυστύχημα, ατύχημα δεν ήρθε σήμερα εδώ, θα βρίσκεται στο Happy Wine Window εντελώς δωρεάν για όσους από τους ακροατές μας ακούνε και θέλουν να έρθουν να το δοκιμάσουν, θα βρίσκεται εκεί στο Happy Wine Window. Και είχα μια πολύ όμορφη πρόταση για το Happy Wine Window, Άγγελε, την οποία θα ήθελα να την πεις εσύ.
Το ανακοινώνουμε κιόλας, επειδή για μας είναι τιμή να υπάρχει και η εκπομπή σου και το Happy Window. Θα κάνουμε ένα special edition για ένα από τα κριτικά μας κρασιά και θα το αφιερώσουμε στο Happy Window. Θα αναστηνοποιήσει την ετικέτα. Έχουμε βρει και πώς θα είναι η ετικέτα, καθώς θα είναι το έμβλημα του Happy Window με το Βαγγέλη που κρατάει μία φιάλη κρασιού. Και μάλιστα είναι τιμή πρώτον που το δέχτηκες και είναι μεγάλη χαρά να υπάρχει ένα τέτοιο κρασί και στο χώρο σου για να το δοκιμάσουμε.
Μόλις γίνει αυτό θα το ανακοινώσουμε και θα καλέσουμε όλους τους φίλους, γνωστούς και αγνώστους, να περάσουν να το δοκιμάσουν αυτό το
κρασί. Θα κάνω μια συμφωνία, άμα τους αρέσει το έκανα εγώ, αλλά τους αρέσει το έκανα ο Βαγγέλης.
Εντάξει. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που είσαστε στην εκπομπή.
Εμείς
γιατί. Εύχομαι, Άγγελε, να συνεχίσετε να φτιάχνετε αυτά τα κρασιά, τα πολύ νόστιμα και ιδιαίτερα. Και εμείς να μπορούμε να τα απολαμβάνουμε και Χριστίνα, εύχομαι σε όλα αυτά που κάνεις που είναι τόσο όμορφα στην αγαπημένη μας περιοχή Σιτία Ζάκο Ξερόκαμπο να συνεχίσει να τα κάνεις και να έχετε επιτυχία σε όλα αυτά και στο ελαιόλαδο που ήταν η τιμή μας που σε είχαμε σήμερα εδώ και μας έκανες μια εισαγωγή και μας έδωσες πολλά στοιχεία για το ελαιόλαδο και εμείς το συνδυάσαμε και με το κρασί κατευθείαν. Έτσι.
Ευχαριστούμε, εγώ ευχαριστώ Βαγγέλη πάρα πολύ για την πρόσκληση, τιμή μου.
Λοιπόν, νομίζω πως η εκπομπή έφτασε στο τέλος και ευχόμαστε σε όλους τους ακροατές να είστε καλά, να περνάτε καλά, να κάνετε πολλές παρέες, να έχετε πολλές ηνικές συγκινήσεις και να ξεκινήσετε να δοκιμάζετε τα λάδια μας, τα οποία είναι σε πολύ καλή ποιότητα, και να θυμάστε όμως πάντα ότι όταν πίνουμε κρασί και αλκοόλ γενικότερα δεν οδηγάμε, και αν οδηγάμε δεν πίνουμε. Καλό βράδυ σε όλους.
Καλό βράδυ.
Συναισθήματα χωρίς εσύ να βιάζει.